Σε συνέχεια της πρώτης εκπομπής που είχαμε κάνει με τον Δόκτωρ Βασίλη Κιωσέ. Γεια σου, Βασίλη.
Καλημέρα, Δέσποινα. Έχει γίνει επαιτειακό αυτό το podcast. Ένα το χρόνο.
Και όταν το είχαμε κάνει, θέλω να σου πω ότι μου στείλανε πάρα πολλοί ακροατές. Και σκέφτηκα μετά ότι εμείς είπαμε για γιατρούς, ότι είναι πολύ σημαντικό για το χώρο των επαγγελματιών. Αλλά μετά είναι και δεν είναι μόνο στους γιατρούς που είναι απαραίτητο. Είναι και σε άλλους, μη σου πω σε όλους. Αλλά σε άλλους που είναι απαραίτητο είναι πως μου στείλε μια ακροάτρια, θυμάμαι, για διαιτολόγο. Δηλαδή σε ανθρώπους που στεκόμαστε με βαλωτότητα μπροστά τους, γιατί δεν πιστεύω ότι πάει άνθρωπος στον διαιτολόγο και είναι εδώ είμαστε. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Είσαι κάπως μαγκωμένος, ρε παιδί μου, στην πρώτη επίσκεψη σε ένα διαιτολόγο. Θέλεις κιόλας λίγο να συμπάσχει μαζί σου. Δέχτηκα πολλά μηνύματα για το ζήτημα. Σήμερα θα το αναπτύξουμε περισσότερο και ίσως και πιο εξειδικευμένα.
Και καλά κάνεις με αυτή την εισαγωγή και το περιγράφεις με ένα τέτοιο τρόπο και μιλάς για ευαλωτότητα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που χρησιμοποίησες αυτή τη λέξη. Την αγαπώ. Ευαλωτότητα στα μάτια μου δεν σημαίνει αδυναμία, αλλά σημαίνει μια κατάσταση στην οποία μου επιτρέπεται να βιώσω όλα τα συναισθήματά μου. Φυσικά αφορά όλους τους επαγγελματίες υγείας. Εγώ εκ των πραγμάτων την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για επαγγελματίες υγείας, για γιατρούς, για νοσηλευτικό προσωπικό. Φυσικά αφορά τον κλάδο της υγείας και το αναφέραμε γιατί είναι και ένα δικό μου κομμάτι εξειδίκευσης. Αλλά αν κάτσουμε λίγο και το σκεφτούμε παραπάνω, αφορά στη σχέση συνολικά. Οτιδήποτε έχει μια κοινωνική αλληλεπίδραση, η ενσυναίσθηση έχει εκεί μέσα χώρο. Και σκέφτομαι ότι η ενσυναίσθηση έχει χώρο στο χώρο του business, για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις, στις ανθρώπινες σχέσεις, σε οτιδήποτε. Δηλαδή, μέχρι και το να πας σε ένα κατάστημα να αγοράσεις ένα ρούχο, ένα προϊόν, οτιδήποτε και αν είναι, αν νιώσεις ότι ο πολιτής ή η πολίτρια εκεί πέρα σε αγνοεί, προσπαθεί να σε πείσει για κάτι, δεν σ' ακούει, τότε είναι λιγότερο πιθανό να ψωνίσεις από αυτό το κατάστημα.
Τώρα ανοίγεις ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο είμαι σίγουρη ότι και πάρα πολλές ακροάτριες θα συμφωνήσουν μαζί μου. Έχω δει μία συμπεριφορά. Τα τελευταία χρόνια ψωνίζω πιο πολύ online, οπότε δεν ξέρω αν υφίσταται ακόμα, αλλά πιστεύω ότι ήταν και ζήτημα marketing, γιατί δεν μπορεί να ήταν τόσες πολλές και να φέρομαι στο θηλυκό, γιατί οι αυτές που εξυπηρετούσαν στα καταστήματα καλλιντικών ήταν κυρίως γυναίκες. Μία διαδικασία να χτυπήσουν, που το έχω δει μόνο στην Ελλάδα, λυπάμαι δηλαδή που το, δεν το έχω δει ποτέ σε ψώνια στο εξωτερικό, να χτυπήσουν την υποψήφια πελάτησα με πάρα πολύ άκομψα σχόλια και θα ήθελα να γυρίσω το χρόνο πίσω και να απαντήσω, γιατί ήμουν και μικρή και δεν είχα να απαντήσω, όχι απλά καθόλου ενσυναίσθηση, σχεδόν βία. Και είμαι σίγουρη ότι θα κάνω και poll, πάρα πολλές ακροάτριες το έχουν περάσει αυτό.
Επιθετικό marketing, να σε κάνω να νιώσεις ότι υστερείς,
ακριβώς,
ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα για να μπορώ να πουλήσω ένα προϊόν. Αυτό δεν είναι μια ευχάριστη εμπειρία αγοράς. Μπορεί να πετυχαίνει το στόχο της, αλλά στο σήμερα έχει αλλάξει λίγο, δεν ξέρω στην Ελλάδα αν έχει αλλάξει, δεν θα το πω έτσι, θα πω ότι έχει αλλάξει λίγο η φιλοσοφία γενικά στο χώρο του business, γιατί υπάρχει από πίσω μια πολύ μεγάλη ερευνητική βιβλιογραφία που λέει ότι η ενσυναίσθηση στο χώρο των πωλήσεων, στο χώρο του marketing, συνδέεται με υψηλότερες πωλήσεις, συνδέεται με καινοτομία, συνδέεται με παραγωγικότητα και συνδέεται με μεγαλύτερη ικανοποίηση και για τον πελάτη αλλά και για τον εργαζόμενο. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που γίνεται ένα άνοιγμα προς αυτή την κατεύθυνση, ότι οι leaders, οι directors των επιχειρήσεων, όλοι οι άνθρωποι που έχουν τις head θέσεις, τις διευθυντικές θέσεις, υιοθετούν μια τέτοια
στην
στάση.
Στην πρώτη καραντίνα, την Grande, θυμάμαι, νομίζω ο πρόεδρος του ομίλου Hilton, νομίζω, παγκοσμίως, είχε κάνει ένα βίντεο δήλωση προς τους εργαζομένους των ξενοδοχείων, ο οποίος είναι εκατοντάδες χιλιάδες σε όλο τον κόσμο, όντας φαλακρός χωρίς μαλλιά, από τις χημειοθεραπείες, ότι θα το αντιμετωπίσουμε και δεν ξέρω εγώ τι και θα μείνουμε σπίτι και δεν ξέρω εγώ τι και δεν ξέρω εγώ πώς. Και μάλιστα, λέει, δέχτηκε και κριτική από τα στελέχη, αλλά επειδή περνάμε σε μία νέα εποχή, αυτό θα ήταν παλιά, αυτό το αψεγάδιαστο, το ανίκητο, το ατσαλάκωτο, ήταν παλιά. Τώρα είμαστε εκεί με τις αδυναμίες μας, γιατί είμαστε άνθρωποι, γι' αυτό.
Είμαστε εκεί ολόκληροι, με το κομμάτι της ανθρώπινης μας ύπαρξης, που έχει απ' όλα μέσα. Έχει και την ευαλωτότητα και μας κάνει, και γινόμαστε αμέσως πιο προσιτοί. Δηλαδή, καταλαβαίνω την κριτική που ασκείται εντός της εταιρείας από στελέχη, ότι πώς είναι δυνατόν να εμφανίζεσαι αδύναμος. Καταλαβαίνω όμως, σκέφτομαι μάλλον, πόσο ένας εργαζόμενος, πώς αποδομεί αυτή την εικόνα της εξουσίας εκείνη την ώρα και μετατρέπεται αμέσως το αφεντικό σε κάτι το οποίο μπορώ να πλησιάσω.
Και συνδέομαι.
Και αυτό, μπορώ να συνδεθώ.
Το βέβαια. Άλλο ήταν κυρίως στα 80s και στα 90s. Το δεσποτικό, το δεσποτικό, το αγέροχο, το ατσαλάκωτο είδος ηγεσίας.
Μία μάχη ισχύως. Ήταν μία μάχη ισχύως. Για να δούμε πόσο και με ποιον τρόπο μπορώ να επιβεβαιώσω ότι διατηρώ μία θέση ισχύως. Δέσποινα, και είναι πολύ ωραίος ο παραλληλισμός εδώ πέρα. Και οι γιατροί που έχουν εκπαιδευτεί στα 80s και τα 90s εκπαιδεύτηκαν, πήραν αυτή την πληροφορία. Εγώ δεν θέλω να τους αδικήσω ούτε να κατηγορήσω κανέναν αυτή τη στιγμή. Αλλά η πληροφορία που πήραν, ο τρόπος που εκπαιδεύτηκαν ήταν τέτοιος, ότι υπάρχει εδώ σχέση εξουσίας. Εσύ αποφασίζεις, εσύ παίρνεις τις αποφάσεις, εσύ διαγιγνώσκεις και μην είσαι πάρα πολύ κοντά, γιατί αυτό θεωρείται λιγότερο επαγγελματικό. Σκέψου δηλαδή πόσο ενοχοποιείται το να μπορώ να πλησιάσω, ας πούμε, τον ασθενή. Θεωρούμε ως λιγότερο επαγγελματίας, άρα λιγότερο ικανός.
Γιατί φοβερό,
είναι φοβερό.
Φοβερό.
Το να είναι συναισθητικός είναι σαν να με μετατρέπει σε μαλθακό, άρα όχι λιγότερο ικανό γιατρό. Είναι όλο πολύ στρεβλό.
Και, ναι, αναρωτιέμαι πώς προέκυψε. Και όχι μόνο αυτό, και ότι δεν θα σε πάρουν στα σοβαρά και ότι δεν θα καταφέρεις να τους να ηγηθείς, να τους πείσεις, να τους διαχειριστείς. Φοβερό.
Ακόμα και αυτό το να τους πείσεις έχει μέσα θέση ισχύως. Εγώ ο ισχυρός να πείσω κάποιον να σκεφτώ τα ωραιότερα επιχειρήματα, τα πιο ισχυρά επιχειρήματα για να πείσω κάποιον. Και εκεί χάνεται η ουσία, γιατί η ουσία δεν είναι να πείσω κάποιον, αλλά είναι να τον ακούσω και να τον βοηθήσω να καταλάβει τι θεωρώ ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει περισσότερο ευεργετικά ή ωφέλιμα ή να έχει την καλύτερη έκβαση.
Εθελοντικά και πρόθυμα, όπως μας έχει πει και ο κύριος Μπουραντάς, ο ηγέτης είναι αυτός που θα κάνει τους ακολούθους, τους από κάτω, δεν ξέρω πώς να τους πω, να ακολουθήσουν το παράδειγμά του εθελοντικά και πρόθυμα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με το φόβο.
Ακριβώς, ακριβώς. Τι ωραίο σχόλιο. Πώς μπορώ να εμπνέω ώστε ο άλλος να θέλει να με ακολουθήσει. Ναι. Όχι να τον αναγκάσω να με ακολουθήσει.
Πριν εντρυφήσουμε κι άλλο στην συνέστηση, να πω ότι οι ακροατές ήδη έχουν ακούσει την εκπομπή για τις άβολες ερωτήσεις. Καταλαβαίνεις τι αφορά αυτή η εκπομπή, που μας βρίσκουν όλους μας εκεί που δεν το περιμένουμε, άκομψα σχόλια και άκομψες ερωτήσεις, άβολες, δυσάρεστες, οι οποίες η βάση τους είναι η έλλειψη συνέστησης. Καταλαβαίνεις, αυτό που θα ρωτήσουν μια γυναίκα, και πότε θα κάνεις παιδιά και πότε θα παντρευτείς. Και αδυνάτησα και σε βλέπω λίγο χλωμή και όλα αυτά. Πόσα λεφτά βγάζεις? Α, το παιδί δεν πέρασε το πανεπιστήμιο. Α, και τι θα κάνει τώρα? Θέλω να πω όλα αυτά.
Άβολες ερωτήσεις, όχι μόνο έλλειψη συνέστησης, έχουν αγένεια μέσα.
Εννοείται.
Έχουν αγένεια μέσα.
Έχουν πολλά άλλα. Τα λέμε στην εκπομπή αυτή.
Θα πω λίγο το εξής σχετικά με αυτές τις ερωτήσεις. Είχαμε μάθει πως αυτές είναι ερωτήσεις τις οποίες επιτρέπεται να κάνουμε. Είχαμε ένα μεγάλωμα στο οποίο πήραμε αυτό το ερέθισμα που λέει ότι αυτές τις ερωτήσεις επιτρέπεται να τις κάνουμε. Ότι όταν πηγαίνουμε σε ένα γάμο, είναι απολύτως ok να ρωτάμε τους ανθρώπους που δεν είναι παντρεμένοι πότε θα παντρευτούν. Όταν βλέπουμε ένα νέο ζευγάρι να έχει παντρευτεί, θεωρούμε ότι είναι απολύτως ok να κάνουμε μία ανοίξη για εγκυμοσύνη, για παιδί. Εγώ χαίρομαι που ανοίγει κουβέντα για το ότι αυτές είναι άβολες ερωτήσεις. Γιατί είναι σαν να λίγο να επαναπροσδιορίζουμε κι εμείς το τι μπορούμε να ρωτάμε, τι είναι ok και τι δεν είναι ok να ρωτάμε. Αυτό είναι σαν να μας εκπαιδεύει σε πολλά εισαγωγικά ότι εδώ πέρα χρειάζεται όχι ενσυναίσθηση, αλλά μια διακριτικότητα προς τον ιδιωτικό κόσμο του άλλου. Μας βοηθάει να φεύγουμε από την σφαίρα των υποθέσεων, να κάνω υποθέσεις για τους άλλους, να δημιουργώ σενάρια στο νου μου για το τι ο άλλος μπορεί να θέλει, τι μπορεί να μην θέλει. Το νιάξιμό μας πια μπορούμε να το δείξουμε με πάρα πολλούς τρόπους, πολύ ευγενικά, πολύ πρόθυμα, να το επικοινωνούμε έτσι με έναν ωραίο και διακριτικό τρόπο, δίνοντας χώρο στον άλλον να μοιραστεί ό,τι θέλει να μοιραστεί.
Λοιπόν, Βασίλη, θέλω να αρχίσουμε από τα πολύ βαθιά, που είναι η συνέστηση και ρομαντικές σχέσεις.
Πολύ ωραία. Τι γίνεται εκεί, τι γίνεται στις συντροφικές σχέσεις και την ενσυναίσθηση. Μπορώ να δείξω άραγε ενσυναίσθηση.
Δηλαδή, χωρίς την ενσυναίσθηση δεν ξέρω πώς μπορεί να μακροημερεύσει ένα ζευγάρι. Μπορεί, φαντάζομαι, άμα και οι δύο τα συμπτώματα της ασθένειας του ενός ταιριάζουν με τα συμπτώματα της ασθένειας του άλλου, μια χαρά γίνεται, θα μου πεις.
Κάπως συγχρονίζονται εκεί πέρα, οπότε μια χαρά, μπορεί να πει.
Έτσι.
Αχ, νομίζω ότι είναι ένα δύσκολο ζήτημα, είναι πρόκληση αυτό. Πώς μπορώ να δείχνω ενσυναίσθηση όταν έχω στο νου μου ότι στις σχέσεις, ειδικά τις συντροφικές σχέσεις, μπαίνουμε με τα τραύματά μας. Στις σχέσεις μπαίνουμε με όλα μας τα κομμάτια που έχουν ταλαιπωρηθεί. Και περιμένουμε...
Και δυσκολευόμαστε όλοι, το έχουμε καταλάβει.
Περιμένουμε στις σχέσεις να τα επανορθώσουμε, αλλά ταυτόχρονα περιμένουμε και να επιβεβαιώσουμε ότι θα συνεχίσουμε να τραυματιζόμαστε. Είναι οξύμορο εκεί. Θέλουμε επανορθωτικές σχέσεις, αλλά μπαίνουμε και με έναν τρόπο να επιβεβαιώσουμε ότι ναι, εγώ θα τραυματίζομαι αυτές τις σχέσεις. Εγώ δεν αξίζει να εμπιστευτώ. Εγώ καλύτερα να είμαι μόνος μου. Οπότε πώς μπορώ να δείξω ενσυναίσθηση εκεί?
Συνέστηση προς τα εμένα και προς τον άλλον και στους δύο.
Μπράβο, αυτό ακριβώς σκέφτομαι. Δύο επίπεδα εκεί ενσυναίσθησης. Ένα προς εμένα, για να μην με στείνω στον τοίχο και με πυροβολώ αν κάτι κάνω ή δεν κάνω. Και ενσυναίσθηση προς το σύντροφο ή τη σύντροφό μου. Είναι λίγο δύσκολο, και θα σου πω γιατί είναι δύσκολο. Γιατί κάποιος μπορεί να αναρωτιέται και να πει, ναι, αλλά εγώ θα γίνω ο ψυχολόγος του συντρόφου μου, εγώ θα γίνω ο θεραπευτής της γυναίκας μου. Δεν το ζητάμε αυτό. Και ίσως να μην μιλάμε μόνο για την ενσυναίσθηση μέσα στις σχέσεις. Δηλαδή, αυτή από μόνη της δεν φτάνει. Γιατί αν εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θέλω στο σύντροφό μου, στη σύντροφό μου να δείχνω αυτή του είδους την κατανόηση πάρα πολύ, αλλά δεν την εισπράττω, αλλά δεν το παίρνω πίσω, αλλά δεν αισθάνομαι ότι κι εγώ γίνομαι εξίσου κατανοητός, τότε εκεί είναι δύσκολο να νιώσω αυτού του είδους την εμπιστοσύνη μέσα στη σχέση. Η σχέση είναι παιχνίδι για δύο. Η σχέση είναι ταγκό. Και αν εγώ κάνω ένα βήμα μπροστά και ο σύντροφός μου ή η σύντροφός μου κάνει ένα βήμα πίσω, αυτό χρειάζεται να έχει ροή. Δεν μπορεί ο ένας να είναι συνέχεια με την πλάτη προς την διαδρομή. Είναι πραγματικά ένα ταγκό. Σκέψου το πραγματικά ως ένα ταγκό. Χρειάζεται εκεί ένας συγχρονισμό.
Και χρειάζονται δύο. Και γι' αυτό και είναι και σπάνιο το τέριασμα, έτσι.
Δεν ξέρω αν είναι σπάνιο το τέριασμα ή ένα καλό τέριασμα σημαίνει ότι έχει προηγηθεί η δουλειά, έχει κόπο. Αυτό που κάνουμε πολλές φορές είναι ότι περιμένουμε έναν ιδανικό σύντροφο και λέμε εγώ θέλω έναν τέτοιον άνθρωπο που να έχει αυτά και αυτά τα χαρακτηριστικά. Έτσι έχουμε στο νου μας. Λέμε θέλω έναν άνθρωπο που να είναι στοργικός, που να με κάνει να νιώθω
ασφάλεια, να έχει χιούμορ και όλα αυτά, ναι.
Ακριβώς, ναι. Και ένας τέτοιος άνθρωπος, εγώ ένα τέτοιο πού θα βρω? εκεί ξεχνάμε το πώς εμείς μπαίνουμε στη σχέση. Είναι σαν να το ζητάμε απ' έξω. Ζητάμε απ' έξω ένα σύντροφο στοργικό, φροντιστικό, να μας κάνει...
Και εμείς δεν είμαστε όλα αυτά.
Χωρίς να αναρωτιόμαστε εμείς πώς είμαστε. Είναι σαν να παίρνουμε εκεί ως δεδομένο ότι εμείς είμαστε στοργικοί. Και πραγματικά μπορεί να είμαστε. Είμαστε όμως με έναν τρόπο που ταιριάζει στον άλλον. Εγώ τη φροντίδα που αισθάνομαι ότι δείχνω, αυτή πράγματι ταιριάζει στον άλλον, του κάνει νόημα, τη βιώνει ως φροντίδα, γιατί η αγάπη και η φροντίδα αυτόματα δεν είναι ανακουφιστικές ή βοηθητικές. Ο τρόπος που εγώ αγαπάω, ο τρόπος που εγώ φροντίζω, δεν είναι απαραίτητα ένας τρόπος που ο άλλος βιώνει την αγάπη ή βιώνει τη φροντίδα. Δεν ξέρω αν μπερδεύω, με σταματάς, αλλά το σκέφτομαι πραγματικά ότι εκεί είναι ο κόπος. Εκεί ίσως είναι ο κόπος που χρειάζεται να δω, να τσεκάρω αν αυτό που εγώ σου προσφέρω πραγματικά εσύ το νιώθεις ως φροντίδα. Γιατί σε ένα χορτασμένο παιδί, αν πας εσύ να του δώσεις ένα πιάτο φαΐ για να το φροντίσεις, να το ταΐσεις, το παιδί δεν θα το νιώσει ως φροντίδα, θα το νιώσει ως πίεση.
Και είναι και το άλλο, αυτό το βιβλίο, το Languages of Love, mm-hmm. με τη γλώσσα της αγάπης. Είναι τι γλώσσα αγάπης έχω μάθει εγώ.
Ακριβώς.
Και εσύ αν έχεις μάθει άλλη γλώσσα της αγάπης, εμείς οι δύο στη μετάφραση πώς θα συνεννοηθούμε. Ο κώδικας για να σπάσει είναι η ενσυναίσθηση. Γιατί δεν σημαίνει ότι εγώ έχω πάρει την αγάπη με τον άλφα τρόπο και εσύ με τον άλλο τρόπο, που είναι το πιο πιθανό να συμβεί. Ότι και εμείς έχουμε πιθανότητα να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα με τη μετάφραση της ενσυναίσθησης.
Και θα βάλω και κάτι ακόμα. Δεν θεωρώ ότι μόνη της ενσυναίσθηση φτάνει. Θεωρώ ότι χρειάζεται και ένα κομμάτι γνησιότητας. Γνησιότητας, αυθεντικότητας, διαφάνειας. Δηλαδή, ναι, να δείξω κατανόηση, να είμαι συναισθητικός. Να πω ότι, οκ, okay, εδώ κάτι έγινε, κάτι σε δυσκόλεψε, είχες μια έντονη στιγμή ή οτιδήποτε. Αν εγώ δεν επικοινωνήσω με έναν γνήσιο τρόπο αυτό που εγώ αισθάνομαι, ο άλλος δεν μπορεί να το μαντέψει. Ο άλλος δεν μπορεί να μεταφράσει την δική μου δυσαρέσκεια ή τη δική μου ενόχληση. Εκεί χρειάζεται να είμαι γνήσιος, διάφανος, ότι ξέρεις τι, εδώ αυτό που έχει γίνει με έχει κάνει να νιώσω έτσι. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και ξέρεις γιατί είναι πρόκληση? Γιατί έχουμε μάθει, έχουμε την τάση, όταν ενοχλούμαστε, να σηκώνουμε το δάχτυλο στον άλλον και να του λέμε «εσύ έκανες αυτό», να τον μαλώσουμε.
Η μισή, οι άλλοι μισή κάνουν μούτρα. The silence treatment.
Οι άλλοι μισή κάνουμε μούτρα. Ναι, ίσως να είμαι σε αυτούς μερικές φορές. Σκέφτομαι αυτό, ότι να υψώσω το δάχτυλο, να μαλώσω τον άλλον, να του πω τι δεν έκανε καλά. Αντί να πω ότι ξέρεις τι, αυτό που έκανες εμένα με έχει κάνει να νιώσω έτσι. Όταν σε άκουσα να... Μάλλον όταν έκανες αυτή την κίνηση, για παράδειγμα, εγώ νιώσα έτσι. Όταν με τράβηξες από εδώ, εγώ νιώσα έτσι. Όταν μου απάντησες αυτό, εγώ ένιωσα έτσι. Αλλά εγώ ένιωσα να μιλήσω για μένα, όχι να μιλήσω για τον άλλον. Είναι διαφορετικό να πω, Δέσποινα, ενοχλήθηκα λίγο όταν με ρώτησες τι γίνεται με τη δουλειά σου ή τι έγινε με εκείνον τον συνάδελφο. Ενοχλήθηκα, αισθάνθηκα, το ένιωσα λίγο σαν παραβίαση.
Όχι αυτό που είπες, όχι ήσουν ενοχλητική.
Αυτό που είπες, ναι, γίνεσαι παραβιαστική όταν με ρωτάς για τη δουλειά και εκείνα τα ζητήματα και ξέρεις ότι δεν θέλω να μιλάω γι' αυτό και ξέρεις ότι εκεί δυσκολεύομαι. Και εκεί αρχίζω και εξοργίζομαι και θυμώνω και προφανώς εσύ θα μπεις σε μια θέση κάπως να υπεραμεινθείς σε αυτό, να κάνεις κάτι, γιατί... Σου έρχεται, δέχεις ένα οστικό κύμα εκείνη την ώρα, το οποίο δεν ξέρεις από πού ήρθε. Δεν μπορείς και να το μεταφράσεις. Αυτό φέρνει ρήξη στις σχέσεις. Αυτό μας κάνει να αποσυνδεόμαστε.
Ναι. Εν τω μεταξύ, έτσι που τα λες, είναι σαν συνέχεια σαν να είναι η συνέστηση, το αποτέλεσμα της στοικής φιλοσοφίας που έχουμε κάνει επίκτητος μαζί με τη σύγχρονη μορφή που είναι το mindfulness, mm-hmm. είναι το να πάρουμε μερικά λεπτά μόνοι μας και μετά να ανταποκριθούμε και να μην αντιδράσουμε σε αυτό που ακούσαμε με ενσυναίσθηση. Κάπως έτσι το βιώνω τώρα εγώ όση ώρα το λες αυτό.
Ταιριάζει αρκετά αυτό που περιγράφεις. Το ερώτημα ίσως είναι εγώ πώς είμαι τώρα. Εγώ πώς είμαι με αυτό.
Τούρμπο είμαι, αυτό είμαι.
Mm-hmm. Κάτι με έχει θυμώσει.
Ναι.
Ωραία, εγώ λοιπόν έχω θυμώσει με αυτό και μπορεί να μην είμαι σίγουρος για το τι με έχει θυμώσει. Γιατί μπορεί να γίνει και αυτό, έτσι. Μπορεί πραγματικά να γίνει και αυτό, να μην ξέρω καλά με τι έχω θυμώσει. Ακόμα και αυτό είναι ένα κομμάτι γνησιότητας, να πω ότι ξέρεις τι, εγώ τώρα έχω θυμώσει και ίσως πω κάτι που δεν είναι ok. Και καλύτερα να σταματήσουμε εδώ.
Α, και αυτό και πολύ ωραίο ήταν. Πολύ
και λίγο, και αυτό, και λίγο να το σκεφτώ και λίγο να δω. Τώρα δεν είμαι ok, τώρα είμαι με κάτι πάρα πολύ θυμωμένος, κάτι έχει τσιμπήσει εκεί πέρα.
Δώσε μου χρόνο.
Καλύτερα λίγο να μείνω εδώ, γιατί αλλιώς δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Και έτσι αυτό με κάνει λίγο να σεβαστώ αυτό που νιώθω εκείνη την ώρα και να θωρακίσω και λίγο τη σχέση, να τη θωρακίσω από μια έκρηξη, να τη θωρακίσω από μια στιγμή η οποία θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη αποσύνδεση και θα μπερδέψει ακόμα περισσότερο τα πράγματα.
Βέβαια, όλα αυτά που λες τώρα είναι το ίδιο με τις δραματικές σχέσεις, ίσως είναι ένα τσικ λιγότερο, γιατί εκεί είναι, είπαμε, είμαστε γυμνοί εντός και εκτός εισαγωγικών απέναντι σε έναν άλλον άνθρωπο, οπότε εκεί πυροδοτούνται όλα, αλλά το ίδιο ισχύει και στις επαγγελματικές σχέσεις και στις σχέσεις των παιδιών και στις σχέσεις τις οικογενειακές και στις φιλικές. Δηλαδή σε conflict, σε συγκρούσεις, στη δουλειά, πρέπει να είναι τρομερό εργαλείο η ενσυναίσθηση.
Και δεν είναι τυχαίο ότι αρχίζει και μπαίνει στο κομμάτι της δουλειάς πάρα πολύ. Λοιπόν,
με ποιο τρόπο εννοείς ότι μπαίνει?
Θα σου πω.
Πες.
Υπάρχουν λοιπόν επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή που ζητούν trainings γύρω από την ενσυναίσθηση. Ειδικά για το κομμάτι της επίλυσης συγκρούσεων, για το πώς μπορώ να ακούσω καλύτερα ενσυναίσθηση μαζί με την ενεργητική ακρόαση. Σε μένα έχουν φτάσει επιχειρήσεις να βρούμε έναν τρόπο, ας πούμε, εκπαίδευσης ή να δώσουμε λίγο ένα ερέθισμα, γιατί δεν μου αρέσει πολύ το κομμάτι της εκπαίδευσης η λέξη, να δώσουμε ένα ερέθισμα γύρω από το τι σημαίνει ενσυναίσθηση, πώς νιώθω όταν κάποιος με ακούει ή δεν με ακούει, πώς μπορεί αυτό να είναι ένα εργαλείο εκεί μέσα στο κομμάτι των επιχειρήσεων. Βέβαια, αισθάνομαι ότι πολλές φορές μέσα στις επιχειρήσεις αυτό που δυσκολεύει, λέω αυτή την φράση, την ώρα που μιλάω κάνω μια δεύτερη σκέψη σε ένα άλλο επίπεδο και λέω όχι, δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, είναι όλες οι σχέσεις. Έρχεται το κομμάτι των ορίων ταυτόχρονα, ότι ναι, να δείξω ενσυναίσθηση. Εγώ είμαι υπέρμαχος, κρατάω το λάβαρο της ενσυναίσθησης και προχωράω μπροστά. Γιατί την εμπιστεύομαι ως δεξιότητα, την εμπιστεύομαι ως ποιότητα των σχέσεων. Αν αισθάνομαι όμως ότι κάτι με υπερβαίνει, εκεί ίσως να χρειάζεται να βάλω ένα όριο και να βάλω ένα stop. Πάνε λίγο παρέα. Δηλαδή πότε δεν υπάρχει χώρος για ενσυναίσθηση. Όταν αισθάνομαι ότι κάποιος μπορεί να υπερβεί τον προσωπικό μου χώρο. Κάποιος όταν γίνεται προσβλητικός με μένα. Δεν μπορώ να δείξω ενσυναίσθηση σε έναν άνθρωπο που με προσβάλλει. Δεν μπορώ να δείξω ενσυναίσθηση σε έναν άνθρωπο που γίνεται πολύ επικριτικός μαζί μου. Μπορώ εκεί να γίνω διάφανος και να πω ότι ξέρεις τι, αυτό δεν είναι ok, αυτό δεν είναι εντάξει, ή εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω την κουβέντα σε αυτόν τον τόνο. Ναι, εκεί είναι ένα ζήτημα ορίων, όπως δεν μπορώ να ζητήσω από κανέναν να είναι ενσυναισθητικός όταν η κουβέντα έχει φτάσει να προσβάλλει ή να μειώνει ή να ροκανίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορώ να δείξω ενσυναίσθηση σε έναν άνθρωπο που έχει ρατσιστικές, σεξιστικές, ομοφοβικές πεποιθήσεις. Μπορώ να τον καταλάβω, αλλά δεν μπορώ να δείξω ενσυναίσθηση. Μπορώ να δείξω κατανόηση.
Ούτε αυτό. Εγώ σε αυτά τα ζητήματα έχω αποφασίσει να είμαι polemical.
Ναι.
Ό,τι αφορά ανθρώπινα δικαιώματα, ΛΟΑΤΚΙ, εκτρός, δεν με αφορά η γνώμη σου. Δεν θέλω να ακούσω, δεν θέλω καν να επιχειρηματολογήσω. Έφυγες, φυλάκια.
Ναι.
Φυλάκια, ανθρώπινα δικαιώματα. Παρακάτω, επόμενη γραμμούλα. Επόμενη γραμμούλα. Σε παρακαλώ τώρα που θα επιχειρηματολογήσουμε και όλες τι θέλει να κάνει ο άλλος με το σώμα του.
Δέσποινα,
δεν μας αφορά.
Είμαι ακριβώς
τελειώσαμε.
Στο ίδιο σημείο. Και εγώ δύσκολα θα μπω σε μια κουβέντα με έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει.
Με τίποτα, με τίποτα. Το έχω αποφασίσει για τον εαυτό μου. Να πάνε να κάνουν παρέα με ομοίους τους, να διαβάσουν, δεν είναι δική μου δουλειά.
Σε καμία περίπτωση. Μπορώ να καταλάβω ότι ναι, ένας άνθρωπος που έχει αυτού του είδους το λόγο, το σεξιστικό, τον ομοφοβικό, τον τρανσφοβικό λόγο, μπορώ να καταλάβω ότι κάτι εκεί έχει τραυματιστεί, έχει ένα μεγάλο.
Ναι, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί όμως. Εγώ δεν είμαι και ειδικός κιόλας. Οπότε εσύ είσαι και σαν ειδικός θα λες αυτά.
Αλλά και εγώ δύσκολα. Κυρίως πιάνω τον εαυτό μου να αποσύρεται από μια τέτοια κουβέντα, γιατί εκεί υπάρχει και ένα κομμάτι ακαμψίας. Ο άλλος δεν είναι πολύ διατεθειμένος να μιλήσει και να ακούσει.
Ναι, αλλά τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή που ένας είναι συναισθητικός, που έχει πολύ ενσυναίσθηση, ο άλλος δεν είναι επιθετικός μεν και όλα αυτά, είναι όμως, πώς θα το πω, είναι overwhelming, πώς λέγεται στα ελληνικά, είναι τόσο ο πόνος του, τόσο το, και θα προσπαθήσει να μπει στα δικά σου, στο δικό σου το χώρο, το ζωτικό, και εσύ δεν είσαι ο θεραπευτής του. Μπορεί δηλαδή να σε καταπιεί αυτό και δεν σου αναλογεί κάτι τέτοιο. Εκεί τι γίνεται, πες μου.
Δεσπίνα, μιλάς για μια στιγμή στην οποία κάποιος.
Να σε κατακλείζει πολύ. Το μου ήρθε το overwhelming. Να σε κατακλείζει, ναι, τέλος πάντων.
Σε για κατακλείζει. Πες. Έχει μια εμπειρία, έχει κάτι, ένα δυσκόλυμα που είναι σαν να τον έχει καταπιεί ένα πηγάδι και λες εσύ, εγώ άμα πάω να πλησιάσω, πιθανό να καταπιεί και εμένα.
Που πλησιάζω ήδη, κατάλαβες.
Ναι.
Για μένα το δύσκολο κομμάτι αυτοί που έχουν ενσυναίσθηση είναι αυτό. Γιατί μπορεί να σε καταπιεί.
Δεν έχεις άδικο. Χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να βάλω μια αρνητική χρειά στο κομμάτι της ενσυναίσθησης. Γιατί η ενσυναίσθηση δεν έχει πρόσημο. Δεν είναι θετική ή αρνητική. Είναι ποιότητα. Καταλαβαίνω αυτό, το ότι ναι, μερικές φορές μπορεί να συμβεί κάτι, κάποιος να έχει μια δυσφορία πάρα πολύ έντονη, έναν πόνο πάρα πολύ μεγάλο.
Να έχει κατάθλιψη, ρε παιδί μου, κάποιος. Πώς να τον στηρίξει ο άλλος που θέλει να τον στηρίξει.
Αν έχει κατάθλιψη, αν έχει κάτι που είναι πάρα πολύ βαρύ, χρειάζεται να έχω στο νου μου τι εννοώ στήριξη. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Τι περιμένω από μένα όταν λέω να υποστηρίξω κάποιον. Γιατί πώς μπορώ να υποστηρίξω έναν άνθρωπο με κατάθλιψη. Ένας άνθρωπος με κατάθλιψη, η υποστήριξη που χρειάζεται, αρχικά χρειάζεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Κάποιος μπορεί να βιώνει ένα πάρα πολύ έντονο πένθος. Μερικές φορές δεν μπορώ να πλησιάσω, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι σαν να αυτό, γεμίζει το δωμάτιο. Και εκείνη την ώρα να ξέρουμε ότι η συναίσθηση μερικές φορές είναι μια ευάλωτη επιλογή. Το να διαλέξω να είμαι εκεί.
Sorry που σε σταματάω. Είναι ότι με τα ποσοστά του πληθυσμού παγκοσμίως που ταλαιπωρείται από την ψυχική υγεία, πλάς τα πένθη, πλάς τις ασθένειες, δηλαδή δεν υπάρχει σπίτι και που να μην ταλαιπωρείται από κάτι τέτοιο, και οι άνθρωποι που συμβιώνουν με αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή για αυτούς τους ανθρώπους τώρα μιλάμε, τους ανθρώπους που συμβιώνουν με τους ανθρώπους που έχουν ζητήματα, πώς θα τους σταθούν δίπλα τους, ώστε να μην τους καταπιεί.
Οι άνθρωποι που συμβιώνουν με κάποιον που έχει αντιμετωπίζει τέτοιες φύσεις πρόκληση, πιθανόν να χρειάζονται και η ίδια υποστήριξη για να βρουν αυτόν τον τρόπο. Ξέρεις τι, θα ήταν πολύ ωραίο να είχαμε εδώ πέρα σήμερα να μπορούσαμε να πούμε τι κάνω σε αυτή την περίπτωση, πώς το χειρίζομαι. Δεν υπάρχει ένας απόλυτος τρόπος. Γιατί έχει να κάνει με τα ψυχικά αποθέματα του καθενός. Κάποιος μπορεί να είναι πολύ okay να πλησιάσει κάτι τόσο πολύ σκοτεινό, ενώ να μην αισθάνεται ότι τον πλημμυρίζει. Όταν αισθάνομαι ότι κάτι εμένα με κατακλείζει και είναι και για μένα overwhelming, έρχεται, ξέρεις, έτσι κατακλυσμία. Χρειάζεται λίγο να μπορώ να πάρω μια απόσταση. Χρειάζεται να μπορώ λίγο και να αποσυρθώ και είναι απολύτως ok. Είναι φροντιστικό, γιατί αν αισθάνομαι ότι και μένα με πλημμυρίζει, σίγουρα δεν είμαι βοηθητικός. Σίγουρα δεν προσφέρω.
Έχουμε πει σε άλλη εκπομπή για το Αλσχάιμερ ότι υπάρχει κατάθλιψη στις οικογένειες που το ένα μέλος αρχίζει και εκδηλώνει Αλσχάιμερς, μετά οι υπόλοιποι, επειδή είναι οδυνηρό να βλέπεις αυτή τη διάβρωση του αγαπημένου σου προσώπου, σου δημιουργεί κατάθλιψη, γιατί δεν ξέρουν πώς να σταθούν.
Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι, ειδικά του Αλτσχάιμερ και όλων των ανοϊκών διαταραχών, η κατάθλιψη, αυτού του είδους η κατάθλιψη, είναι ουσιαστικά πένθος.
Βέβαια.
Αρχίζω και πένθω τον άνθρωπό μου, ακόμα και αν δεν υπάρχει φυσικός θάνατος, πένθω έναν άνθρωπο γιατί δεν τον αναγνωρίζω πια. Δεν είναι ο ίδιος. Και εκεί δεν ξέρω πώς να σταθώ. Ενώ και έχω δύο προκλήσεις. Από τη μία να φροντίζω έναν άνθρωπο που αρχίζει και μεταμορφώνεται σε ένα μικρό, πλήρως εξαρτημένο παιδί, θα πρέπει να φροντίσω το χώρο μου, γιατί να τον κάνω έναν φιλικό χώρο προς το άτομο με Αλτσχάιμερ, και ταυτόχρονα να διαχειριστώ μια συναισθηματική πρόκληση εκείνη την ώρα που να λέω ποιον φροντίζω. Αυτός δεν είναι ο πατέρας μου, αυτή δεν είναι η μητέρα μου. Ποιον ακριβώς φροντίζω. Είναι πένθος. Εκεί υπάρχει ένα κομμάτι απώλειας. Και εκεί γι' αυτό μιλάμε πάντα για τη σημασία της φροντίδας των φροντιστών. Καταλαβαίνω πολύ ότι όλοι οι άνθρωποι, δεν θέλω να το γενικεύσω, αλλά θέλω να πω ότι στους αγαπημένους μας, στους σημαντικούς μας ανθρώπους, θέλουμε να είμαστε βοηθητικοί, θέλουμε να είμαστε εκεί πολύ πρόθυμοι, πολύ διαθέσιμοι να βοηθήσουμε. Μερικές φορές δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε, μερικές φορές δεν ξέρουμε αν η φροντίδα που δίνουμε είναι η φροντίδα που χρειάζεται ο άλλος, και μερικές φορές είναι για μας μία δύσκολη δουλειά. Είναι δύσκολη δουλειά που μπορεί και να μην μπορώ να την κάνω.
Έτσι είναι και είναι οδυνηρά πράγματα και είναι και είναι η δική μου ένσταση. Το έχω πει σε 800 εκπομπές, η δική μου ένσταση επένδυται στη θετική σκέψη. Ποια θετική σκέψη ρε παιδιά τώρα, δηλαδή πραγματικά το σε παρακαλώ. Think positive πάνω απ' όλα θετική σκέψη, δηλαδή. Αυτή η μάστιγα, κατάλαβες.
Για την τοξική θετικότητα,
Να, δηλαδή, όχι, κάποια πράγματα, τι να κάνουμε τώρα. Αυτή η μάστιγα.
Πώς να δω τη φωτεινή πλευρά της ζωής όταν πραγματικά ο δικός μου κόσμος καταραίει.
Το μότο του γιατί όχι είναι shit happens. Αυτό είναι το μότο του γιατί όχι. Λυπάμαι πολύ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Ζωή είναι σκληρή και άδικη.
Γιατί... Χαίρομαι αλήθεια που το ακούω, γιατί υπάρχει πραγματικά ένα ρεύμα που λέει ότι να βλέπουμε αυτό τη φωτεινή πλευρά, ότι οι δυσκολίες μας κάνουν πιο δυνατούς. Αυτό το ότι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Και πραγματικά σκέφτομαι ότι κυριολεκτικά ό,τι δεν σε σκοτώνει πιθανόν να σε έχει διαλύσει. Μπορεί να μην σε έχει σκοτώσει, αλλά σε έχει διαλύσει, σε έχει τραυματίσει, σε έχει ταλαιπωρήσει. Και πόσο εκεί παραβλέπουμε αυτό το κομμάτι, αυτό της δικής μας ταλαιπωρίας, του δικού μας πόνου, του δικού μας τραύματος. Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, λέω και εγώ στις εκπαιδεύσεις με τους επαγγελματίες υγείας, με τους γιατρούς, ότι ναι, όταν αισθάνεσαι ότι το να φροντίσεις έναν ασθενή είναι για σένα overwhelming, είναι για σένα... Κάτι σου θυμίζει, ρε παιδί μου. Σου θυμίζει έναν δικό σου άνθρωπο. Σου θυμίζει... Σε κάνει trigger, κάπου σε ενεργοποιεί, κάπου σε κλωτσάει. Καλύτερα να το αναλάβει ένας συνάδελφος ή μία συνάδελφος. Είναι προτιμότερο. Αν δυσκολεύεσαι να ανακοινώσεις μία δυσάρεστη είδηση σε έναν άνθρωπο, ναι, όταν είναι η δική σου ευθύνη, είναι καλά εσύ να το κάνεις. Αλλά αν νομίζεις ότι αυτό πια σε υπερβαίνει, είναι τόσο μεγάλο, καλύτερα να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί εκεί δεν θα είσαι βοηθητικός και δεν θέλουμε έναν άνθρωπο να τραβολογέται συναισθηματικά για να εκτελέσει, ας πούμε, ένα καθήκον. Δεν το θέλουμε. Δεν θέλουμε ανθρώπους να τραβολογούνται.
Εγώ πάντως με αυτά που βλέπω γύρω μου και όλη μου τη ζωή με αυτά που βλέπω. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για ποιότητες ακριβοθόρητες. Μιλάμε για ποιότητες που λέμε και στα ισπανικά de primera, αλφα κλάσεις. Δεν μιλάμε τώρα για ποιότητες που συναντάς κάθε μέρα δυστυχώς. Και προσπαθούμε όλοι μας να το καλλιεργήσουμε στον εαυτό μας πρώτα και να παρατηρήσουμε και αυτούς που το έχουν γύρω μας, γιατί θέλουμε να είμαστε με την πλευρά της ίασης της ανθρωπότητας. Έχουμε αποφασίσει, το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι η ενσυναίσθηση είναι τρόπος που υπάρχεις.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είναι ποιότητα, είναι ο τρόπος με τον οποίο σχετίζομαι με τους ανθρώπους. Και μου αρέσει αυτό το πριμέρα που λες.
Δε πριμέρα. Πρώτησε,
είναι πρώτη. Τόσο πολύ. Σαν να δίνει και μια, δεν ξέρω, μια έγλη γύρω από αυτό.
Έτσι, για μένα έχει μια... Τα ισπανικά λόγονται καλύτερα.
Μου αρέσει, αισθάνομαι ότι έχει μια ιερότητα, θα πω. Έχει μια ιερότητα. Αν σκεφτούμε ότι τι χρειαζόμαστε, στις δύσκολες μας στιγμές, τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ανθρώπους να αισθανόμαστε ότι μας ακούνε, ότι δεν μας κρίνουν, ότι μας συνοδεύουν ακριβώς όπως είμαστε, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς να μας ζητάνε να το ξεπεράσουμε, χωρίς να μας ζητάνε να νιώσουμε καλύτερα, χωρίς να μας ζητάνε να μην στεναχωριόμαστε. Θέλουμε ανθρώπους που να μπορούμε πραγματικά να στεναχωρηθούμε και να είναι εκεί στη στεναχώρια και να την καταλαβαίνουν. Και έτσι θα νιώσουμε λιγότερο μόνοι. Αυτό κάνει η ενσυναίσθηση.
Ναι, είναι ότι σε βλέπω, ρε παιδί μου, σε βλέπω.
Ολόκληρο. Σε βλέπω και σου επιτρέπω να είσαι με όλα σου τα κομμάτια και με τα δύσκολα. Ότι τα δύσκολα κομμάτια σου και τα δικά μου κομμάτια, τα δύσκολα, δεν μας τρομάζουν, δεν μας εμποδίζουν από το να πλησιαστούμε.
Και το τι θα κάνεις μετά είναι δική σου υπόθεση και θα το βρεις.
Ακριβώς, ακριβώς. Μπορώ να είμαι εδώ να βοηθήσω. Μπορώ να είμαι εδώ να κάνουμε, ξέρεις, ένα καταιγισμό ιδεών στο τι μπορεί να είναι βοηθητικό. Είμαι εδώ να βρούμε τι είναι βοηθητικό. Άμα θες μπορώ να δώσω και ιδέες. Και αν σου ταιριάζουν, αν ταιριάζουν και μπορείς να μπορούν να σε βοηθήσουν, οκ. Αν δεν σου ταιριάζουν, τις πετάμε και πάμε να ψάξουμε τις άλλες. Πάμε να ψάξουμε παρέα τι μπορεί να χρειάζεσαι. Να το κάνουμε μαζί και να έχουμε όμως το επίκεντρο ότι αυτό που μπορεί να χρειάζεσαι, να το διερευνήσουμε παρέα.
Οι τραυματισμένοι άνθρωποι δεν είναι αυτοί που έχουν πιο πολύ ενσυναίσθηση?
Δεν είναι αυτόματα. Δεν γίνεται αυτόματα έτσι. Οι άνθρωποι με ψυχική ανθεκτικότητα, που έχουν έντονη ανθεκτικότητα, είναι αυτοί που μπορεί να έχουν περισσότερο ενσυναίσθηση. Οι τραυματισμένοι άνθρωποι όμως μπορεί να είναι και θυμωμένοι άνθρωποι. Μπορεί να είναι και ματαιωμένοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που είναι τραυματισμένοι από τις σχέσεις. Έλα, κάτι θες να πεις.
Ίσως τραυματισμένοι που το έχουν επεξεργαστεί όμως να έχουν. Αυτοί, ναι.
Αν το έχουν επεξεργαστεί, ναι. Αν έχουν επεξεργαστεί, ναι. Τότε ξέρεις τι, γιατί ξέρουν τι σημαίνει, ξέρεις, η μοναξιά του τραύματος. Ένας άνθρωπος όμως όταν είναι τραυματισμένος από τις σχέσεις, αυτό που έχει την τάση να κάνει είναι να πει «Εγώ μπορώ μόνος μου. Εγώ δεν χρειάζομαι τίποτα. Εγώ δεν χρειάζομαι κανέναν. Εγώ δεν χρειάζομαι βοήθεια. Εγώ πρέπει να τα καταφέρνω μόνος μου». Από το πιο απλό, παίρνω τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ και λέω «Όχι, δεν θέλω βοήθεια να με βοηθήσει κανείς να τα σηκώσω». Δεν θέλω βοήθεια, θα κρεμάσω μόνος μου τις κουρτίνες, δεν χρειάζομαι βοήθεια. Ναι, θα πάω εγώ εκεί, δεν χρειάζομαι βοήθεια. Η ανάγκη να αποδείξω ότι μπορώ να τα καταφέρνω μόνος μου, συνήθως προέρχεται από ανθρώπους που έχουν βαθιά ματαιωθεί από τις σχέσεις.
Και τους στέλνουμε και μια αγκαλιά μεγάλη.
Και ίσως να πούμε ότι είναι πολύ ok να ζητήσω βοήθεια. Οι άνθρωποι έχουμε βαθιά ανάγκη. Τις σχέσεις και τους ανθρώπους είναι ζωτική ανάγκη. Είναι ανάγκη που μας κάνει να επιβιώνουμε. Δύο άνθρωποι θα επιβιώσουν περισσότερο αν ήταν μόνοι τους σε έναν πλανήτη από έναν άνθρωπο που θα ήταν ένας.
Βέβαια. Τα λέει και ο Αριστοτέλης. Μόνος ή Θεός ή Θεριό. Ένα από τα δύο.
Ο Αριστοτέλης έλεγε ο άνθρωπος είναι φύση ζώων κοινωνικών. Δηλαδή είναι μέσα στο DNA μας. Είμαστε γενετικά προγραμματισμένοι να χτίζουμε σχέσεις. Και το να ζητήσουμε βοήθεια όχι μόνο δεν μας κάνει αδύναμους, αλλά μας κάνει ανθρώπινους. Γιατί κανένας δεν μας ζητάει να είμαστε υπερήρωες. Ακόμα και αν έχουμε μεγαλώσει με τέτοια ερεθίσματα, ας τα αποδομήσουμε. Είναι πολύ okay να ζητήσω βοήθεια.
Λοιπόν, Βασίλη, αυτοί όμως οι άνθρωποι που έχουν πολύ ενσυναίσθηση ή και έχουν απλά ενσυναίσθηση, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι χαλαροί. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι και το καλό που θα έρθει, το απλό καλό, μη φανταστείτε, θα είναι άνετοι. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Γιατί δεν είναι άνετοι οι άνθρωποι με πολύ ενσυναίσθηση.
Ή και με απλή, λίγο τέλος πάντων.
Κοίταξε, θα σου πω, αισθάνομαι ότι γενικά έχω ενσυναίσθηση, είναι η κεραία μου εκεί ανοιχτή. Αχ, βρε Δέσποινα, ξέρεις τι. Δεν είμαι, μερικές φορές μπορώ να μην είμαι χαλαρός, επειδή είμαι πολύ ενεργοποιημένος να εντοπίσω τον πόνο του άλλου. Ενσυναίσθηση...
Και πρόσεξε, μην συνεχίσεις. Και στην εποχή των social media, που δεν μας φτάνει η προσωπική μας ζωή, το άμεσο περιβάλλον μας, θα ανοίξω εγώ το Facebook, Instagram, Twitter και θα μάθω για μία είδηση που μία δημοσιογράφος είχε καρκίνο και πέθανε, ας πούμε, στην Αγγλία. Συν ένα σωρό άλλες ειδήσεις κάθε μέρα. Πώς να χαρείς, ρε παιδιά?
Ισχύει, λοιπόν.
Και να όχι να χαρείς, να είσαι ήρεμος.
Ισχύει.
Η φάση είναι... Περιμένεις να συμβεί το κακό τον επόμενο λεπτό.
Το κακό θα συμβεί και θα συμβαίνει το επόμενο λεπτό. Σκέφτομαι αυτό ότι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που υπάρχει αυτό το κομμάτι, αυτή η κεραία εκεί που είναι ενεργοποιημένη, να εντοπίσει τι δεν πάει καλά ή να καταλάβει, να δει κάτι και πραγματικά να καταλάβει. Αυτό μπορεί να συμβεί από το τι γίνεται έξω στο δρόμο μέχρι και το βλέποντας μία διαφήμιση στην τηλεόραση.
Να το το σημάδι, να το.
Ακριβώς, βλέποντας μία σειρά. Επειδή το κακό θα συμβαίνει, δεν θα σταματήσει, έχει σημασία αν δω ότι πραγματικά αυτό για μένα μπορεί να με ταράζει, να με αναστατώνει, γιατί ερχόμαστε και από μία εποχή, 2-2,5 ετών, που το μόνο που ακούμε... Υπάρχει σε όλες τις ειδήσεις ένα πέπλο απειλής και θανάτου. Οπότε αυτό μπορεί πραγματικά να κατακλείσει τον κόσμο. Εκεί μετά αρχίζω και διαλέγω τα ερεθίσματα στα οποία θέλω να εκτεθώ. Εκεί διαλέγω μέχρι που φτάνει και μέχρι που μου είναι okay.
Εγώ καταλαβαίνω ότι θέλει πολλή δουλειά. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, διακοπές. Να πιάσουμε το διακοπές τώρα που είναι καλοκαίρι. Πόσες φορές έχω ακούσει εγώ ειδήσεις που άλλος έφυγε διακοπές και έγινε κάτι έκτακτο εκεί και γύρισε πίσω. Και θα πας εσύ διακοπές ή ό,τι άλλο, ρε παιδί μου, έχει ο καθένας προγραμματισμένο και θα βάλει στο μυαλό του το χι περιστατικό ή η εγκυμοσύνη, να πω έτσι. Εγώ έχω ακούσει για περιπτώσεις που υπήρξε επιπλοκή, μοιραία επιπλοκή. Η άλλη που μένει έγκυος και θεωρητικά είναι μια ευχάριστη κατάσταση, δεν θα το βάλει στο μυαλό της ότι και άμα συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εκεί δεν ξέρω πώς μπορεί να εσχάσει κανείς, παιδιά.
Βέβαια.
Πολύ δουλειά σκληρή με τον εαυτό.
Θέλει λίγο. Λοιπόν, επειδή μιλάς για το κομμάτι των διακοπών, έτσι πώς το έφερες, εγώ θέλω λίγο να υπογραμμίσω εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτα, κανένα γεγονός από μόνο του, αν δεν το σκεφτούμε στο πλαίσιο του. Πού συμβαίνει. Δηλαδή. Έχει, για παράδειγμα τώρα, μάλλον στο κομμάτι των διακοπών.
Πάω διακοπές αύριο.
Ετοιμάζομαι να πάω διακοπές. Δεν πάω.
Ετοιμάζομαι
να πάω διακοπές.
Ετοιμάζομαι.
Και πιάνω τον εαυτό μου σε κατάσταση έντονου στρες. Θα τα καταφέρω, δεν θα πάω. Θα πάω.
Καλά, για μένα τα λες αυτά τώρα.
Μήπως γίνει κάτι.
Για μένα.
Λοιπόν, αυτό πιθανόν να συνέβαινε πάντα. Ίσως σήμερα να συμβαίνει σε έναν βαθμό πολύ μεγαλύτερο. Δέσποινα μου, ερχόμαστε 2,5 χρόνια.
Και όσο μεγαλώνουμε σε εμάς συμβαίνει. Στα 20 δεν θυμάμαι, δηλαδή. Δεν θυμάμαι να ήμουν τόσο στρεσαρισμένη πριν από...
Κοίταξε, πριν στην εφηβεία μας, εκεί και στα 20, η έχνοια ήταν μην χάσουμε το λεωφορείο, μην δεν ξυπνήσουμε και χάσουμε το λεωφορείο. Αυτό σκεφτόμασταν. Τώρα σκεφτόμαστε μην κολλήσουμε COVID και χάσουμε τις διακοπές. Δέσποινα, σε μένα στο γραφείο μου έρχεται κόσμος που πραγματικά είναι τρομοκρατημένος. Μην γίνει κάτι τελευταία στιγμή και μου το πάρουν πίσω. Γιατί 2,5 χρόνια σκεφτόμαστε και βιώνουμε μια πραγματικότητα που από τη μία μέρα στην άλλη τα πράγματα μας τα παίρνουν πίσω. Από τη μία μέρα στην άλλη σταματάμε να ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους. Σταματάμε να απολαμβάνουμε.
Παιδιά, σας έχω νέα βέβαια ότι τα πράγματα και πριν τον COVID γινόταν από τη μία στιγμή στην άλλη.
Ακριβώς.
Και τα καλά και τα άσχημα. Σας έχω νέα.
Ακριβώς. Εδώ τώρα έχει γίνει μια υπερέκθεση σε αυτό το ερέθισμα. Σημαίνει
γιατί είναι κοινή συνθήκη, γι' αυτό, γιατί είναι κοινή συνθήκη.
Ακριβώς, ακριβώς. Και εκεί θέλω να πω ότι να μπορούμε να δείχνουμε λίγο κατανόηση στους εαυτούς και τις εαυτές μας. Ναι, είναι ανθρώπινο να συμβαίνει. Γιατί. Είναι πραγματικό, έτσι, είναι πραγματικό. Δηλαδή, ναι, πράγματι υπάρχει μια πιθανότητα αύριο να κολλήσεις COVID και μεθαύριο να μην πας στις διακοπές σου. Όταν έχεις υπερεπενδύσει σε αυτές τις διακοπές και περιμένεις να περάσεις καλά και περιμένεις να ξεκουραστείς και λίγο, ξέρεις, να χαλαρώσεις, να αποφορτιστείς και είναι μια πραγματική πιθανότητα κάτι να συμβεί. Προφανώς θα τρομάξεις, προφανώς θα ανησυχήσεις, είναι ok. Και για κάτι το οποίο είναι και πέρα από τον έλεγχό σου, έτσι. Δηλαδή, πόσο να το ελέγξεις.
Είναι, στο τέλος είναι μια διάθεση για έλεγχο, έτσι, στο τέλος της ημέρας. Και νομίζω ότι αυτή η φράση που λέει «χαλάρωσε», τίποτα δεν είναι στον έλεγχό σου.
Τίποτα δεν είναι.
Τίποτα όμως, τίποτα, δηλαδή.
Μια ψευδής αίσθηση του ελέγχου. Αυτή, κοίταξε, χρειαζόμαστε τα προγράμματα για να φτιάχνουμε τις ζωές μας, χρειαζόμαστε, ξέρεις, να έχουμε ένα μπούσουλα, αλλά επί της ουσίας έχουμε μια εντελώς ψευδή αίσθηση του ελέγχου.
Και δυστυχώς είμαστε και το μοναδικό θηλαστικό το οποίο ξέρει ότι θα πεθάνει, έτσι. Δηλαδή αυτό το βάρος της ύπαρξης.
Ναι.
Ο καθένας, εκεί ξεκινάει και η φιλοσοφία βέβαια, έτσι, δηλαδή,
μην το πάμε υπαρξιακά.
Όχι, δεν θα το πάμε υπαρξιακά, γιατί είναι πραγματικό, δηλαδή θέλω να πω ότι είμαστε το μόνο είδος που ξέρει ότι θα πεθάνει. Πώς θα σου πω, αυτό που μόνο του αρκεί να είμαστε στα κάγκελα, αλλά από την άλλη αυτό που μόνο του είναι και ότι, παιδιά, η ζωή είναι μία και να έχουμε και περίοδους που αφήνουμε τον εαυτό μας και να χαρεί. Και να είναι ήσυχος για λίγο, γιατί shit happens. Δεν θα τελειώσουμε έτσι, θα τελειώσουμε αισιόδοξα όμως.
Θα τελειώσουμε με έναν τρόπο που λέει ότι, ξέρεις τι, αυτό που περνάει από το χέρι μας, αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι θα συμβεί στο μέλλον, αν δεν μπορούμε να διορθώσουμε τι συνέβη στο παρελθόν, αυτό που περνάει από το χέρι μας είναι το σήμερα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχω στη διάθεσή μου σήμερα και στο σήμερα τι μου χρειάζεται. Μπορεί να μου χρειάζεται. Δεν θα πω καν παραδείγματα. Μία ερώτηση εκεί πέρα μόνο. Τώρα, άραγε, τι να έχω ανάγκη? Ή αυτό που νιώθω τώρα, τι μου ζητάει? Μου ζητάει κάτι? Μου ζητάει φροντίδα? Μου ζητάει λίγο να το προσέξω, να το παρατηρήσω? Μου ζητάει να μην το παραβλέψω? Μου ζητάει κάτι να το ταΐσω? Μου ζητάει να γιορτάσω? Κάτι μου ζητάει. Αν μπορώ να είμαι λίγο σε επαφή με αυτό που μου συμβαίνει τώρα, ίσως να είμαι λίγο καλύτερα.
Και θα πάρω απάντηση, λες,
Επαφή με εμένα. Εγώ αυτό θα πω, επαφή με εμένα, ακόμα και τις στιγμές τις δύσκολες, ακόμα και τις στιγμές τις γιορτινές, γιατί δέσπι να ξεχνάμε και γιορτές να κάνουμε. Ξεχνάμε να γιορτάζουμε. Η ενσυναίσθηση, επειδή αυτό.
Γιατί θα
αυτό
γίνει κάτι κακό. Γιατί θα γίνει κάτι κακό. Τώρα, εγώ μην πιχαίρομαι πολύ.
Ακριβώς.
Γιατί θα γίνει κάτι κακό τώρα που χάρηκες πολύ, άρα. Θα γίνει κάτι κακό τώρα.
Έρχεται η μία. Η σκέψη μετά τη
δαιμονία.
Όσο μιλάμε, πιστεύω ότι δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Γιατί σκέφτομαι αυτό που λες. Πόσο ενοχοποιημένη είναι η χαρά. Είναι δύσκολο συνέστημα η χαρά. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Και γι' αυτό ξεχνάμε και να γιορτάσουμε. Και να γιορτάσουμε, το λέω ενώ μέσα σε εισαγωγικά, η ενσυναίσθηση, δεν αφορά μόνο τον πόνο του άλλου, αφορά και τη χαρά του, αφορά και τον ενθουσιασμό του και την ευτυχία του. Είναι τόσα πολλά εκεί και η χαρά είναι δύσκολο συνέστημα, είναι ενοχοποιημένο. Πόσες φορές γελάμε πολύ, γερνάμε από την καρδιά μας και σταματάμε απότομα με μια ευχή να μας βγει σε καλό.
Άκου τώρα.
Έχουμε μάθει ότι η χαρά θα έρθει μαζί με πόνο. Θα συνοδευτεί με πόνο. Αν είναι να κλείσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα, να ζητήσουμε, να υπενθυμίσουμε, να γελάμε μέχρι να πονέσουν τα μάγουλά μας.
Έτσι θα κλείσουμε. Δεν θα πούμε κάτι άλλο. Θα κλείσουμε. Τα είπες όλα. Ελπίζω να μην μας πάρει ένα χρόνο ακόμα να ξαναβρεθούμε. Μόνο αυτό σου λέω.
Αν μας πάρει ένα χρόνο για να τα ξαναπούμε, θα πούμε μετά ότι είναι σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επιτυχία.
Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ο Dr. Empathy.
Εγώ ευχαριστώ. Περνάω πάντα πολύ ωραία εδώ.
Και εγώ περνάω και οι ακροατές είμαι σίγουροι που ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή.
Τέλεια.
Σε ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας ακούσατε.